tere tulemast kuulama Haridus- ja Noorteameti eriprojekti Sisukas vaheaeg podcasti viimast episoodi, milles räägime seksuaalsest väärkohtlemisest. Minu külalised on täna Põhja Prefektuuri seksuaalkuritegude gruppi juht Reimo Raivet ning Sotsiaalkindlustusameti lastemaja juht Anna Frank Viron.
Tere!
Tervist!
Aga alustame algusest. Meie kuulajad on koolinoored ja loodetavasti ka nende vanemad. Mis moodi üleüldse tänapäeval seksuaalne väärkohtlemine välja näeb? Mida tehakse nende lastega?
Ma arvan, et siin ei ole vist vahet, kas ta on tänapäev või mis aeg on, et kui me räägime konkreetselt seksuaalsest väärkohtlemist, siis see on seotud seksuaalsusega ja seksuaalse tegevusega. On see siis katsumine, mingisuguste abivahendite kasutamine lapse peal või enda peal, lapsele midagi näitamine, vaatama sundimine ja siis äärmuslike asjade, kus siis sunnitakse seksuaalseid kontakte siis lapsega siis koos, ma ei tea, läbi tegema, et või siis kõige äärmuslikum siis vägistamine, selline suure vägivalla kasutamine erinevate seksuaalsete tegevuste juures. Võib-olla Reimo tahab veel mingid lisada, mingid mõtted, mis see...
No, samamoodi üks nendest seksuaalse väärkohtlemise liikidest on tänapäeval internet ja suhtlusvõrgustikud, et seal siis me räägime ju kas siis alaealise kaasamisest mingisugustesse seksuaalse tegevusega toimingutes ja seal üks osa on siis või üks inimene on ühel pool, teisel pool näiteks suhtlusvõrgustiku. Ja ka piltide, seksuaalse iseloomuga piltide nii küsimisest kui ka lastele siis saatmisest ja see piltide või pildimaterjali, videomaterjali saamine võib tipneda siis ikkagi väga selgelt ka selliste ähvardustega, nõudmistega neid seda materjali juurde saada manipuleerimise ja noh, tõesti siis nõudmistega. Noh, ja sellised tegevused tegelikult võivad viia siis ka nende tegevusteni, mida Anna just kirjeldas, ehk siis kuni vägistamiseni välja.
Mm-hmm. Ehk siis oluline on aru saada, et kuritegelik ja halb tegu ei ole mitte ainult väga vägivaldne tegu, vaid ka mõjutamine ja kõik muu, mis sinna juurde käib.
Täpselt enamus neist tegudest, mida siin sai kirjeldatud lühidalt, tegelikult tavaliselt ei sisaldagi mitte mingisugust vägivalda või vägivallaga ähvardamist, pigem siis manipuleeritakse ja kasutatakse ära näiteks väga väikeste laste siis teadmatust, millega on üldse tegemist, ehk siis lapsed ei pruugi aru saadagi, et neid seksuaalselt väärkoheldakse. Et vägivald on nüüd tõesti üks väike osa, et enamus sellest seksuaalselt ära kasutamisest tavaliselt on just nimelt selline täiskasvanu võime siis panna lapsi tegema siis mingisugused seksuaalsed tegevusi.
Kuhu need lapsed Eesti mõistes lõpuks jõuavad? Mis on need organisatsioonid, mis neid aitavad? Meil on siin lastemaja, on lasteabi. Mis te teete nendega?
Kuhu veel, muidugi ma koha mainin ära, et ma seda ei unustaks pärast öelda, et tegelikult igas kohalikus omavalitsus on ka lastekaitse töötaja, kes alati tegeleb laste juhtumitega. Et kindlasti saab alati sinna pöörduda vajadusel ükskõik, kes kas siis laps, vanem või mõni spetsialist. Aga meil on jah lasteabi ja lastemaja, et lasteabi on juba vana selline tuntud number teenus, mida lapsed võiks teada ja järjest rohkem lapsi teavadki. 116111, et see on nii telefon, chat ja koduleht. Ja tegelikult selle sama kontakti kaudu jõuab ka lastemajani. Lasteabi võtab infot vastu kõikide lastega seotud teemadega seoses. On see siis koolimured, lapse vaimne tervis, ükskõik mis mured, mis on lastega seotud, võib lasteabile pöörduda. Kui see on midagi sellist, kus tuleb kohe kaasata politsei, siis lasteabil on see võimekus ka, et nad kohe kaasavad ka 112. Või kiirabi või ükskõik edasel tuleb kaasata. Ja kui sinna sellele numbrile või sellele, ma ei tea, meiliaadressile või chatti tuleb info seksuaalsest väärkohtlemisest, siis see info jõuab ka lastemajani. Ja lastemaja on selline koht, kus erinevad spetsialistid, kes selle juhtumiga peavad tegelema, saavad kokku, et seda last aidata. Esimene partner on meil muidugi politsei. siis on psühholoogid, vajadusel mingid näiteks ohvriabi, kool, ükskõik kes selle juhtumiga on seotud ja keda vaja kaasata, siis nad tulevad nagu ühte kohta kokku, et seda last aidata. Lastemaal on ka endal oma meiliaadress ja telefonnumber, mida veebist on kerge leida Sotsiaalkindlustusameti lehe pealt. Et kui laps ise või siis lapsevanem või spetsialist tahab pöörduda otse lastemaja poole, siis ka see võimalus on. Lihtsalt laste abi on palju rohkem tuntud kui lastemaja. Lastemaja on hästi kindla nišiga, et lastemaja tegeleb seksuaalselt väärkoheldud lastega vanuses 1-18, nagu Eestis laps on siis seaduse järgi.
Mm-hmm. Kui keegi tahab teatada väärkoheldud lapsest, kas ta võib ka lastemaja poole pöörduda?
Võib ikka pöörduda. Et meie alati kutsume üles, et kui on ikkagi tegemist hädaohuga või kindla teadmisega, et näiteks, et last on vägistatud või laps ütleb, et ma ei tea, issi pani midagi pepusse või siis on ikkagi 112 alati. Et lihtsalt see võimalus või kui kuidagi kas siis lapse vanemal või lapsel endal on hirm pöörduda 112 poole, et siis see võimalus on ka siis lasteabile anda teada või lastemajale, aga noh, meie ilma politseidega midagi teha ei saa. Et see on nagu oluline teada.
Millisel hetkel politsei siis kaasub, kas selleks on vaja näiteks selle lapse nõusolekut?
See oleneb juhtumist, et kui meile tuleb juhtum näiteks, et tõesti, et laps helistab ja ütleb, et keegi vägistas teda, siis siin pole mingit küsimuski, tuleb kaasata. Eestis on kohustus, me ei saa kahjuks seda kohustust, seadusjärgiselt kohustust tegema, täitmata jätta. Aga kui näiteks helistab ema, ütleb, et ei tea, laps, viieaastane laps, ma ei tea, tirib nokut palju ja ütleb, et tal on selle ai-ai. Et siis alati me konsulteerime politseiga, aga see ei ole midagi sellist ohukohta, et miks me peaks arvama, et see laps on väärkoheldud. Võib-olla see lapse seksuaalne käitumine on kuidagi üle piiride läinud ja peab vestlema temaga ja uurima, et mis seal on, aga seal ei ole alati, et peab kohe siis kaasama tervet suurt meeskonda, et kuidagi sellist stressi või pinget kõigile tekitama hakata, et selliste juhtumite puhul, kus on nagu kahtluset, on võib-olla kohatu seksuaalkäitumine, et siis alati ei pea kohe politseid kaasama. Et tegelikult on pigem nii, et kui meile poole pöördutakse ja seal tuleb välja, et ei ole seksuaalset väärkohtlemist, et siis me oleme rõõmsad. Ka politsei puhul, näiteks kui helistatakse 112 ja kaasatakse politsei selle juhtumi puhul, ja seal tuleb välja ka, et tegelikult ei olnudki väärkohtlemine, vaid oli, ma ei tea, hügieeniprobleemid ja lihtsalt lapse seksuaalne käitumine on natukene teistsugune kui tavaliselt, siis keegi kunagi ei ütle, et noh, miks te nüüd helistati siia 112, see ei olnud ju väärkohtlemine. Siukestesse keegi ei tee. Meie jaoks on need rõõmupäevad, kui on nagu selline info, mis tuleb välja, et ei ole väärkohtlemine. Et seda noh, hirmu võiks ütlema, et teavitajad ka nagu võib-olla mõelda, et pigem, Reimo saab ka kinnitada, et pigem on need rõõmupäevad, kui me saame öelda, et oh jes, et siin ei olnud kõik midagi, et saame toetada ema või last või vanemaid selle seksuaalkäitumise osas nagu.
Kui me räägime nüüd natukene sellest politseivaatest töötamisega või töötamisele väärkoheldud lastega, siis kuivõrd erineb ühe lapse ülekuulamine täiskasvanu ülekuulamisest? Me oleme näinud Ameerika filmidest väga stereotüüpseid olukordi, kus uurijad murravad lahti nii ohvreid kui kurjategijaid, aga kuidas lastele lähenema peab?
Eks me peame laste puhul ikkagi arvestama nende nüüd arengutaset, et kui vanad need lapsed on, millistest küsimustest ja kuidas moodi need küsimuse esitada nad üldse aru saavad, ehk siis laps peab aru saama, mida tema käest küsitakse. Ja see ongi see põhiline nagu vahe, et kui me räägime nüüd Põhjaprefektuuri seksuaalkuritegrupis, siis kõik meie uurijad, kes meil töötavad, on ka vastavad koolitused läbinud, et laps on kindlasti selles mõttes meie jaoks keerulisem, et me peame olema veendunud selles, et tema saab meist aru ja tegelikult peame olema ka veendunud selles, et meie saame temast aru, sest eks nad vahel kirjeldavad oma sõnadega mingisuguseid asju, mis tekitab võibolla küsimusi, et siis tuleb küll täpsustada, et tegemist ei ole kahe täiskasvunu vahelise vestlusega, vaid ikkagi üks pooltest on laps ja on vaja nii-öelda kontrollida seda, et see üksteisest saadakse õigesti aru ja anda endast maksimum siis, et selle ülekuulemise käigus last siis mitte traumeerida veel rohkem, kuigi kahjuks jah, peab möönma, et tahes või tahtmata nende ülekuulemiste käigus me ju palume lapsel meenutada noh , tema jaoks siis ebameeldivaid hetki , et tahes või tahtmata noh , ta nii-öelda neid meenutusi läbi elab ja selles mõttes on jällegi hea , et on olemas lastemaja , kes siis kelle spetsialistid siis tegelevad lapsega edasi ja aitavad tal oma elu jällegi järje peale saada .
no mitmed inimesed siin kuulajale kontekstiks , mina olen üks See Pole Okei Instagrami konto loojatest ja teen ka ise podcasti ja meile on kirjutanud väga paljud inimesed , kes on öelnud just sedasama , et nad peaksid hakkama politseisse pöördumisel oma lugu uuesti rääkima ja nad ei taha seda . Nad ei taha seda läbi elada , nad kardavad , et see teeb asja ainult hullemaks , et nad kukuvad uuesti sinna auku , kus nad on võib-olla omal käel , kus nad on välja roninud . mis me nendele inimestele täna ütleme ?
ja ma mõistan neid selles mõttes , et sai kirjeldatud , et neil ongi raske sellest rääkida , neil ongi valus . Noh , mina ei ole nüüd psühholoog , kes üheselt oskab öelda , aga kuskil neil sisemuses see valu ju jätkuvalt on , et eks sellega peaks tegelema ja ilmselt oma ala spetsialistid ka seda aitavad , et mis on politsei mure või huvi , et kui seda on juba tehtud kellegi poolt , siis no, ühelt poolt me muretseme selle pärast , et see inimene teeb seda uuesti kellegi teisega . muuseas , see on minu arvates vahel väga suur motivaator noortele või noortele täiskasvanutele , kes muretsevad näiteks oma nooremate õdede-vendade pärast või tädi-pädipoegade pärast , et siis lõpuks ikkagi pöörduda ja rääkida oma lugu ära . aga teiseks ma arvan ikkagi , et kui see lugu saab ükskord räägitud ja spetsialistid kaasatud , siis on nagu suurem tõenäosus , et see lugu õnnestub ikkagi enda jaoks lõplikult sellel noorel või lapsel siis ütleme ära rääkida ja see tervenemisprotsess on eeldatavasti ja loodetavasti noh , parem ja tõhusam , et see , et mingitele , me näeme ka seda , et noored mingitel etappidel saavad sellega paremini hakkama ja siis see hakkama saamine halveneb , sest ega kellelegi räägitud ei ole , see mure on jätkuvalt enda sees ja need on ka teatud määral need põhjused , miks inimesed võib-olla 20-30 aastat hiljem siis ikkagi peavad vajalikuks näiteks politsei või psühholoogiga rääkida sellest , sest see mure ja vaev on jätkuvalt sees ja mingitel hetkedel tõesti nagu tundub , et nüüd läheb paremaks , siis vallandavad need mingisugused noh , ütleme siis situatsioonid uuesti selle noh , mure ja nii-öelda inimene on selles lõksus , et tõesti aastakümneid hiljem inimesed ei saa sellest üle , eks sellest on rääkinud ju tegelikult ka erinevatel ajaetappidel täiesti täiskasvanud inimesed , kes ütlevadki , et minuga juhtus see 30 aastat tagasi , au ja kiitus neile , et nad julgevad seda oma näo ja nimega öelda ja rääkida ja et siiamaani ma tegelikult sellest üle ei ole saanud , et ma usun , et need on need põhjused , miks mitte ainult politsei poole tuleks pöörduda , vaid tuleks pöörduda ka siis oma ala spetsialistide poole , kes siis aitavad selle mure lahti mõtestada ja koostöös siis noorega või lapsega siis leiavad need parimad lahendused , kuidas selle probleemiga toime tulla ka pikemas perspektiivis .
no ma võib-olla lisaks seda , et jah , et kahjuks on selliseid hoiakuid , et me saan ise hakkama , et ma juba olen unustanud selle ja unustame ära , nii lapsed , noored ise mõtlevad nii , kui ka ütleme , vanemad arvavad , et noh , see on tihtilugu ka pere siseasi , ka seda öeldakse , et see on pere siseasi , me saame ise hakkama , pole vaja , et võib-olla isegi jõutakse võib-olla politseini , aga ütleme , selline abi , Reimo ütles seda , et selline mure , aga just selline trauma , et täna ütleme , et on laps 5-aastane , ta võib-olla ei saagi aru , mis on temaga juhtunud , ja aga näiteks , kui see laps , 5-aastane laps saab 15 ja hakkab ise seksuaalelu elama ja mingisugused olukorrad , on see siis , ma ei tea , spermalõhn või mis asjad , võivad nagu uuesti sütitada selle trauma . Ja siis võib-olla segadus , et millest see on , ta ei pruugi seda kokku panna , et see on sellepärast , et 10 aastat tagasi oli mul selline olukord , et see on hästi oluline , et ikkagi , kui see lugu on välja tulnud , et kindlasti lisaks noh , politseile , et see ärarääkimise asi , et siis selle traumaga nagu hästi süvitsi tegeletaks ka või vähemalt nagu teadvustatakse seda , et see 5-aastane võib-olla sellel hetkel ei vajagi sellist rasket traumateraapiat või pigem sellist äkki loovteraapiat või sellist jälgimist , et vot kui see hetk saabub , et hakkavad mingid reaktsioonid , et siis teab ka see laps või noor ise , teab vanem või kes ta lähedal on , et vot nüüd on see aeg , nüüd lähed , eks ju , kas siis psühholoogi juurde , psühhiaatri juurde , et saaks edasi liikuda .
Tihtipeale on teine hirm , millega on meie konto poole pöördutud , on see , et aga mis see politsei ikka teeb . Nad ei saa seda kuidagi tõestada , et mis ma ikka lähen ja räägin ja pärast tuleb äkki välja , et see mees veel tahab mulle kätte maksta .
No kõigepealt rahustan kõiki , et kättemaksu koha pealt ei mäleta küll , et oleks olnud selliseid ja see on , kui selline asi peaks juhtuma , siis see on võimalik , et uus omaette kuritegu , mida politsei siis menetleb , kui asutakse kätte maksma või ähvardama , et selliseid asju minul ei tule küll praegu niimoodi jooksu pealt meelde , et aga eks siin ongi see kaks poolt on , et üks asi on see politsei poole pöördumine ja rääkimine , millega proovida siis ennetada võib-olla uusi ohvreid , aga teine pool on ikkagi see , et kuskilt peab see teraapia ju alguse saama . et kuskilt poolt me nagu peaksime , kui inimesel on see mure , lapsel , noorel on see mure , siis miskit pidi peaks sellega nagu tegelema hakkama , et üks sammudest on kindlasti see , et jõutakse politseisse ja siis jõutakse ka juba oma ala spetsialistide juurde , kes aitavad selle probleemiga siis edasi tegeleda , et mina arvan , et pöördumine on vajalik ja loodetavasti on sellest abi .
ehk siis sõnum on see , et pöörduge politsei poole ja jätke politsei hooleks kuriteo tõendamine .
Jaa , ma ei oska ju alati ette öelda , et tõendid kui sellised ja juriidika on üks sellest pooltest ja tõesti on võimalik see , et politseil ühel või teisel põhjusel ei õnnestu tõendada toime pandud kuritegu või see tegu oma olemuselt ei olegi näiteks meie seaduste järgi kuritegu , aga see ei tähenda ju seda , et see laps või noor ei tunne ennast halvasti , et tal ei oleks , ütleme siis väga lihtsalt öeldes , liiga tehtud ja see ei tähenda seda , et oma ala spetsialistid siis ei aita sellel noorel selle teoga noh , nii-öelda toime tulla , et selle teo tagajärgedega eelkõige siis toime tulla , et need ei saa päris üks-ühele öelda , et kui nüüd kriminaalmenetlust ühel või teisel põhjusel ei alustata ja kuritegu ei asuta uurima või uuritakse , aga ei jõuta nüüd kellegi karistamiseni , siis ega ainuüksi karistamine ei tähenda ju seda , et see noor saab nüüd nii-öelda , et nüüd on rahu maa peal , et nüüd on see tegu unustatud , et tegu ei unustata sellega , et keegi saab karistada või ei saa karistada , jah , teatud juhtudel võib ta anda sellise signaali selge , et maailmas on olemas õiglus ja õiglus võidutses , aga see veel üksinda ei tähenda seda , et nüüd on nagu kõik selle noorega korras , et selle jaoks need spetsialistid ju tegelikult on , vastasel juhul tegelikult lastemaja ja neid spetsialiste ei olekski kõiki vaja , sest kui keegi saab karistada , siis me ütleksime , et nüüd on kõik korras . Me näeme seda , et see ei ole üks-ühele niimoodi
Ja kas siis saab olla ka vastupidi , et karistust ja võib-olla isegi menetlust ei järgne , aga inimene saab võib-olla tervemaks , kui ta enne oli ?
No pigem ma seda praegu just jah mõtlesingi , et võibki olla ka niimoodi , aga kõige tähtsam on ju tegelikult see , et see inimene , kes vajab ja tunneb , et ta vajab abi ja tunneb , et tal on selle ühe või teise teo tõttu raske olla , et ta saaks seda abi ja saaks oma elujärje peale siis .
Kui me räägime nendest inimestest , kes väärkohtlevad teisi , siis kust nad tulevad , kas nad on meie seas , iga päev kõnnivad niimoodi ringi ja ongi inimesed nagu meie ?
On küll jah , hästi toredad inimesed on tavaliselt . et kui me räägime nendest numbritest , et kui palju meil on väärkoheldud siis lapsi või inimesi , eks ju , ma ei tea , Eestis , Euroopas , maailmas , siis neid väärkohtlevad ju needsamad inimesed ka kaitsevad meie ümber  ja meil kahjuks ei ole seda silti otsas , isegi ühegi lambiga ei saa seda näha , et kas tal on seal tehtud , ma ei tea , vanasti öeldi see hanepiimaga ja siis või kuidagi hanesulega ja lehmapiimaga , et kui kõrvetad ära , et siis näed , et kahjuks ei ole , et need on meie ümber olevad inimesed . ja kui me räägime seksuaalsest väärkohtlemisest , siis on need tavalised inimesed , kes siis selle lapsega või noorega , kelle , keda siis väärkohaldatakse , on kuidagi tuttavad või lähedased , et see on nagu enamasti nii . et see statistika on nii Eestis kui igal pool mujal . ja nagu me alustasimegi , et seksuaalne väärkohtlemine tavaliselt ei ole nagu vägistamine ja üldiselt ta ei ole kuidagiviisi valus , et on muidugi ka selliseid juhtumeid , aga üldiselt on ta valutu ja väikelapsed üldse tihti ei saa arugi , et nendega midagi sellist tehakse . ja seda teevad , eks ju , tihti siis isad , kasuisad , vanaisad , treenerid , õpetajad , meedias on ju viimasel ajal väga läbi käinud , kes need võivad olla . ja kindlasti on neid samamoodi nagu kogu see kuritegu ise oma olemuselt on hästi varjus ja varjatud . on ohvrid varjatud ja on ka need toimepanijad selles mõttes varjus , et me ei näe neid , nad ei ole nagu peidus , et nad ei hüppa kuskilt metsast välja . Nad on selles mõttes varjus , et nad on täiesti tavalised , normaalsed inimesed ja me suhtleme nendega iga päev ja me ei saa aru , et nemad on väärkohtlejad .
siin soolise võrdõiguslikkuse huvides tuleb küsida ka see küsimus , mis tekib paljudel selle teema kuulajatel oponentide seas , on see , et aga kas naised ka väärkohtlevad lapsi ja noori ?
jaa , kindlasti väärkohtlevad , lihtsalt meie statistika praegu näitab , et enamus siiski selliste kuritegude eest süüdi mõistetud on mehed . aga kindlasti on ka naised , need , kes võivad väärkohelda siis , jah .
Kuidas väärkohtlemine alguse saab , räägime gruumingust , mis see on ja miks seda tehakse ?
no grooming on ilus algus , ma tahaks öelda . Grooming on võlumine , peibutamine , lapsega sellise hea kontakti saamine , olenemata vanusest , et need väärkohtlejad või need , kes seda groomingut siis lapsega teevad , õpivad niinimetatud last tundma . et grooming on selline , kole öelda , aga ilus aeg sellise suhte alguses , sellise väärastunud haige suhte alguses , selline ilus aeg , et see väärkohtleja siis uurib välja lapse mingisugused nõrgad kohad , tugevad kohad , et kuidas neid siis hiljem kuidagi ära kasutada enda huvides . et küll on siin ostmisi , mingeid lubadusi , kõige , ütleme , markantsema oma , ütleme , töö ajaloos olid asenduskodulapsed , keda siis mingid mehed lubasid lapsendada , et ja mingis vanuses lapsele tundub see loogiline , ta ootabki , eks ju , et keegi teda lapsendab ja selle siis nagu taustal siis saavad head kontakti , niisugune hea kontakti loomine , asjade ostmine , lubaduste andmine , et see on selline klassikaline grooming , ütleme nii , et on see siis veebi kaudu või päriselus , et aga jah , selline , see on niisugune ilus algus
ja üks selline tähelepanek on , et grooming'u üks osadest on alati just nimelt selle tähelepanu pööramine ja huvi tundmine lapse vastu , et ehk siis kui laps tunneb seda , et talle ei pöörata piisavalt tähelepanu ja siin me saame lapsevanematena tohutult ära teha . kui meie pöörame oma lastele tähelepanu , siis lapsed ei otsi , ei taha , ei vaja siis ütleme võõrastelt inimestelt seda tähelepanu  sellisel moel ja sellisel hulgal ja nemad siis , kui nüüd seda lapsele ei pöörata piisavalt tähelepanu , kõik põhineb sellisele , et mis hinded said ja kas sa kehalises kasvatuses ikka riided unustasid võtta või unustanud , noh , toimuvad selline täiskasvanulik selline arutelu , et poes käisid , ei käinud , seda tegid , ei teinud ja muud midagi ei toimugi , ei küsita , kuidas laps tundis ennast , kuidas tal läks , päriselt ei küsita , vaid lihtsalt see on selline moepärane küsimus , kuidas läks , hästi , järgmine küsimus . Et siis see võimalus sattuda nagu selle grooming'u ohvriks on kordades ilmselgelt kõrgem ja ütleme just nimelt see teismeea algus , kus lapsed tunnevad ennast , noored tunnevad ennast siis juba täiskasvanulikult , nad tahaksid saada omale juurde õigusi ja vabadusi ja samas vanemad tahaksid neid hoida veel ikka väga selgelt nagu käskude-keeldude maailmas , veel põrkuvad sellised täiesti loomulikud nähtused . Et sellisel puhul , kui ilmub nüüd hea inimene , kes on valmis seda noort siis kuulama ja temaga arutlema nende üle ja mõistma seda , kui raske sellel lapsel sellel hetkel on , siis selline laps tundub tõesti , Anna ütles õigesti , et see on väga ilus , kõik , kogu see asi . aga see on algus , hiljem jõutakse ikkagi tahes-tahtmata grooming'u puhul selleni , mida seda täiskasvanut tegelikult võib . jah , aina vähem jääb seda juttu , et kuidas sul päev möödus ja aina rohkem tuleb seda juttu , et kas sa seda tead ja kas sa seda oled proovinud ja kas seda tahad proovida, kuni siis tõesti juba sellise väljapressimiseni välja, et minu käes on sind kompromiteerivad materjalid, kui sa mulle ei tee nüüd, noh, nüüd oleneb jällegi selle kurjategija jultumusest, ütleme mina, see, et kui kaugele ta läheb, et teatud juhtudel kurjategija, ja ma ei karda seda nii-öelda sõna kurjategija, ikkagi sunnib last või noort tegema äärmiselt ebameeldivaid asju ja sellest siis ka nõuab siis kas videosid või pildimaterjali, lubades jällegi ja hoitakse tavaliselt selle noore või lapse siis nagu lootust üleval, et kui sa nüüd selle veel saadad mulle, siis see asi lõpeb nüüd ja praegu. Loomulikult see ei lõppe, loomulikult jätkub kõik täpselt samamoodi edasi ja loomulikult laps tunneb ennast väga-väga halvasti, kui tal ei ole ka vanemate ka häid suhteid, siis ega tal ei olegi kuhugi siis kellegi poole pöörduda, et sellepärast on tähtis ka see tõesti, et kui meie poole pöördub, ma ei tea, naabrilaps või ma ei tea, kuskilt tuttav laps, siis ka kuulata teda ära, et kui ta tahab tõesti rääkida sellistest asjadest.
Aga millisel hetkel jookseb ühe täiskasvanu ja lapse või noore vahel see suhtlemise viisakas või eetiline või väärkohtlemise piir? Me räägime gruumingust, seal ju ei ole mitte midagi ebaseaduslikku. Kuniks ei ole tegemist väljapressimisega või juba pildimaterjali küsimisega või ebasobivate teemadega?
On ikka. Selles mõttes, et Eesti Vabariigi hetkel veel kehtiv seadus räägib väga selgelt, et lapse seksuaalne ahvatlemine ja siin või ütleme siis noore seksuaalne ahvatlemine, alla 14-aastase noore seksuaalne ahvatlemine on Eesti Vabariigis karistatav. Ehk siis kõik need veel ilma pildimaterjali, ilma millegita, noh, sellised seksiteemalised jutud, et mida sa oled kogenud ja tegelikult oleks, mina soovitaks sul kogeda seda ja edasi tagasi, et kõik need jutud tegelikult, noh, olenevalt nüüd sellest sisust muidugi, eks seda sisu tuleb alati hinnatama, möönan politseil, võivad olla juba karistatavad ja praegusel hetkel minu teada arutletakse selle üle, et kas see iga peaks olema 14 või kuni 16, et eks siis elu näitab, kas järgmisest aastast on võibolla sellised tegevused juba kuni 16 aastat näiteks keelatud, aga hetkel on ta tõesti kuni 14, nii et ka ainuüksi jutu eest ja eks seda on vaieldud ja siin on olnud ka teatud võibolla vähem või rohkem kõmulised kohtuprotsessid, kus on seda arutletud, et mis siin siis halba on. Mitte keegi ju kätt külge ei vannud, mitte keegi mingeid pilte otsaselt ei küsinud, mingisuguseid sellised asju ei olnud, aga Lanna oskab siin täpsemalt kommenteerida, et kuidas siis mõjub lapsele see, kui temaga sellistel seksuaalsetel teemadel vesteltakse, ahvatletakse teda siis proovima ühte või teist, ja milliselt see siis võib ka seda noort mõjutada lõppude lõpus tema käitumist, tema seksuaalkäitumist, lõppude lõpus ka seda, et kui selle noorega on väga palju manipuleeritud, siis on tal ilmselt tõenäolisem ka sattuda näiteks sellise reaalse kontaktse kuriteo ohvriks, et kõik need ohukohad on ja meie seadusandja ütleb väga selgelt, et ka vestlus on karistatud.
Ja aga noh, ütlemegi, et see sama gruumingu algus, kus on see, et kuidas sul läheb ja mis sa koolis tegid ja kas sul koera on ja kas sul taskuraha piisavalt on, et sellised vestlused on alati sellised nagu, et noh, nagu midagi seksuaalset ju veel ei ole, et see on täpselt see selline ilus algus. Ja nii palju kui, noh, me käime lastemaja meeskonnaga ka erinevaid spetsialiste koolitamas ja nendeks treenerid on alati huvitunud, et millised jutte ma võin lastega rääkida, kas ma võin chatis nendega vestelda. Ja lapsed ja lapsevanemad samad küsimused, et kas ma võin lasta treenerile lapsel oma vahel chatida näiteks või õpetajal. Et ja mina olen öelnud, et see on hästi palju kokkulepete küsimus, et kui ema teab, et laps suhtub treeneriga ja see on hästi läbipaistev, et iga hetk kõik võivad su vestlust vaadata , siis on tõenäoliselt see okei , mis seal kirjas on . aga kui tekib tunne , et sa tahad seda varjata või sul tekib noh , imelik , kui kas siis ema tuleb selja taha , kui laps räägib selle treeneriga , et siis järelikult on seal midagi , natuke võib juba minna nagu üle piiri . et see on minu meelest selline hea indikaator , et kui sa tunned , et see vestlus võib olla avalik , kõik võivad vaadata seda , siis on seal okei . et see , kuidas see last mõjutab , noh , see on hästi raske nagu seda sellist konkreetset punkti panna paika , et kus see nüüd hakkas selliseks minema , et on kummaline . lapsed aeg-ajalt nagu küll ise kirjeldavad ka , et see juba tundus imelik , et ta siukest asja küsis näiteks , et kuna ütleme , üldises mõttes see seksuaalsus on ka rohkem tulnud välja , et noh , siin ka jälle mõni treener ütleb ka , et vahel on neil oluline teada näiteks , kas tüdrukul , kas tal on menstruatsioon alanud , on ju , kas tal menstruatsioon sellel , ma ei tea , võistluse päeval on , et kuidas seda küsida , kas seda sobib küsida . et see on jälle ka jälle puhas niisugune kokkulepete küsimus selle , noh , näiteks kui see laps läheb kuskile trenni või kehaline kasvatuse õpetaja , et ta ütleb vanematele , vot minu jaoks on oluline teada , et meid näiteks ei pinguta last üle sellel päeval , kui tal on parasjagu menstruatsioon . et sellised on hästi olulised nagu selline läbipaistvas ja selline noh , ma ei tea , avameelsus või avalikkus on kõigi vahel , mitte nii , et treener ainult lapsega räägib , ära emale ütle , et ma küsisin , et kas sul on menstruatsioon . et see on kohe kahtlane . et sellepärast on nagu jah raske , aga üldiselt lapsed ütlevad , et neil on mingi sisetunne , ütleb , et see juba see oli üle piiri ja minu meelest on see koht , kus laps lähebki siis kas siis ema juurde või siis ma ei tea , noh , kes on tema usaldus täiskasvanud , see võib olla teinekord tõesti kas siis tädi või vanaema või mõne sõbra ema , kes on sellisem avameelsem , et minna ja küsida , kuulge , et noh , mulle tundub , et see on imelik ja seda võib ka öelda sellesamale treenerile , kes näiteks midagi kirjutab või siis teisele täiskasvanule , et kes see siis on ta siis , ta võib ka su sugulane olla , eks ju , kes hakkab mingit kontakti otsima või mõni muu täiskasvanu koolist või kuskilt huviringist , et kellega sul on nagu veebi teel või siis ka SMS-idega , ei pea olema vist veebis , aga võib ka sõnumitega olla selline vestlus ja nii kui sul tundub natukenegi see selline , et see sisetunne noortel tegelikult on väga hea , et ja noored on üldiselt noh , seda infot ikkagi saanud , mis on okei , mis ei ole okei , aga lihtsalt nüüd , kuigi noored on meie kuulajad , siis me arvestame ka sellega , et selline riski otsimine on noortel omane , et see selline väike ärevus või erutus , mis sisse tuleb , see tunnetus , et midagi on natuke teistmoodi , on noortele see , et nad hakkavad nagu katsetama ise ka seda piiri  ja aga nad ei , kahjuks ei suuda alati stoppi panna , et see ongi see , et nad meile näiteks sattudes ütlevadki , et ma tegelikult tundsin , ma juba teadsin , ma võib-olla ei peaks seda tegema , aga kuidagi ma ei tea , miks ma ei teinud seda ja see on selline noorte selline võib-olla selline ma ei tea , uljas pea ja sellised käitumised , mida nad ise ei oska ka hinnata , issand , ma ei tea , miks ma seda tegin , et noh , täiesti vahest küsitakse , miks sa seda tegid ja noored ei oska seletada , miks ma seda tegin , see on lihtsalt arenguline eripära , et me tahame katsetada mingeid piire , riskida natuke rohkem kui näiteks väiksemad või siis täiskasvanud inimesed ja siis see piir võib niimoodi ära minna , et sa nagu ei suuda enam piiri panna , noh , laps või noor siis . Et sellepärast ma kutsun üles , et nii kui sul hakkab see sisetunne natuke häirima või segama , ära mine sellest üle , kaasa keegi , räägi kas või mõne oma sõbraga , enda eakaaslasega , kellel on võib-olla kas isiklik kogemus või leiab tema siis kellegi , kellele veel edasi rääkida , et see ei ole okei , et sealt asi ei läheks hullemaks .
kui nüüd peaks andma lapsevanematele nõu , kui palju oma kuni 14-aastast sotsiaalmeedias jälgida just selliste vestluste tõttu , siis on mõni hea nõuanne neile anda ka ?
meil on terve podcast Sotsiaalkindlustusametil tehtud sellega , kus me ka Reimoga rääkisime , oli ju Reimo ka seal onju ja oli veel Hendrik Roonemaa vist oli meil seal , kes on veel eriti selle teema inimene , mis internetis toimub , et mida ma ükskord mainisin juba siin oma vestluses , et see avameelsus või siukene see , et kui sul on lapsel kuvar niimoodi , et sa saad talle minna , kui ta ei hakka seda kuvarit niimoodi järjest rohkem ära keerama või oma telefoni ära peitma , et niikaua kui selline avameelsus või avalikkus on nii vanemal , kui tema kasutab arvutit ja selline , ütleme , see on siuke loomulik meil siin nagu kodukeskkonnas , et seal ei saa midagi sellist olla , et kogu aeg peab enda siis seljaga ees olema või keerama kuvari ära , et sellist nagu loomulikku avameelsust ka seal veebis nagu välja tuua , et see , kui see on kodus selline , siis on ta tõenäoliselt ka kuskil igal pool mujal selline , et see on hästi oluline , et selline avameelsus ja avalikkus ja läbipaistvus nagu igasuguste nutivahendite kasutamisel kodus on see , mis , sest siis on hea märgata ka seda , et midagi on muutunud , et muidu on laps näitab telefoni siia , on rahulikult arvutis ükskõik , mida ta teeb , on ta siis sotsiaalmeedias või mängib , et see , kui keegi mööda läheb , ei häiri teda , aga nii kui ta hakkab seda kuidagi varjama , siis see on tegelikult hea signaal , et midagi on nagu seal , midagi peaks sealt vaatama , et mis seal toimub .
jaa , ega mina saan ka öelda , et kui me vaatame nagu seda , et täitsa õige on see , et just nimelt see mobiili varjamine , mobiil hakkab igal pool kaasas käima , see mobiil , taga magatakse , ta on kogu aeg kõrval ja mingitel etappidel siis minnakse kuhugi ära , sest mina võin öelda , et enamus sellest materjalist juba nüüd noorte endi poolt valmistatud lapspornost , mida nad peavad siis alguses võib-olla paar pilti vabatahtlikult , sest teine osapool on niivõrd meeldiv ja tore inimene ja julgustab ka igati , aga hiljem siis juba nõutakse seda , see tegelikult ju valmistatakse ajal , kus võib-olla vanemad on kodus , seda tehakse magamistoas , WC-s , et kui keegi arvab , et lapsed lähevad või noored lähevad kuhugi kaugele ära ja teevad seda kuskil mujal , siis ei , enamus sellest materjalist on tehtud nende endi kodudes ja harvad ei ole need juhtumid , kui vanemad on sealsamas kõrvaltoas , on ju , aga lapsel lihtsalt ei ole teist väljapääsu , ehk siis ikka tõesti see usaldus , rääkimine sellel teemal , mitte keelamine , vaid just nimelt sellele kuni 14-aastane , miks mitte ka hiljem , siis noorele või lapsele rääkimine nendest ohtudest ja mitte ükskord rääkimine , sest elu on näidanud , et ühe korra räägid , aga kahe kuu pärast millegipärast juhtub ikkagi midagi ja siis tuleb välja , et noh , sa kunagi rääkisid , aga nii-öelda pidev rääkimine ja tõesti , kui see Anna tõi välja , et võib-olla ongi , mitte seda ei ole vaja võib-olla kontrollina esitleda , aga vahel ma ei tea , käia läbi , vaadata , millised kontod siis kus lapsel on koos , üldjuhul kui on hea usalduslik suhe , lapsed on nõus sellega , et vaatame koos , arutleda selle üle , kes neil kontodel siis sõbralistis on , mis , milline materjal siis on lapse poolt sellele konkreetsele kontole pandud ja arutledagi sellel teemal , sest jällegi mina ütleksin , et käskude-keeldudega mingist etapist ei toimi enam . See , et laps teeb omale need kontod , see on selge . Küsimus on , et kas ta varjab neid meie kui täiskasvanute eest või mitte , sest kui kõik teevad , siis sellel lapsel ei jää see tegemata . Aga kui ta varjab juba seda kontot , see tähendab seda , et tal on ka palju keerulisem tulla lapsevanema juurde üldse küsima , et mul on selline mure . ehk siis see saab põhineda usaldusel , see saab põhineda tõesti sellele , et mida vanemaks laps saab , seda rohkem ta tõesti tahab neid vabadusi , aga nende vabadustega kaasnevad ka tõesti ohud , riskikäitumine ja vot nendest tuleb nüüd vastavalt sellele , kui vanaks keegi saab , nendest tuleb siis kogu aeg ka rääkida , et me ei saa oma last sundida kuskil korteris olema ja ausalt öelda tänapäeval see korter võib olla see koht , kus kõik need asjad lõpuks toimuvadki , on ju , et usaldame , räägime ja oleme valmis siis ka mõistlikult reageerima , et seda me peame ka arvestama , et kui nüüd laps peaks tulema ja me hakkame tema peale karjuma , noh , ma ei hakka siin kõiki sõnu ütlema , aga ütleme , meie reaktsioon on väga agressiivne ja me ei suuda oma emotsioone kontrollida , siis me võime jällegi olla noh , kindlad , et järgmine kord , kuna ta ei soovi ühelt poolt meile pahameelt valmistada , keegi ei taha paha olla otseselt ja ta ei soovi ka neid emotsioone endale nii-öelda saada , sest need kõik peegeldatakse lapsevanema poolt temale , siis ta järgmine kord ei räägi lihtsalt . ja tegelikult selles rääkimises ongi see asi ja nad tunnetavad ära selle piiri ja noh , korraks kui öelda , siis tõesti igasugune rääkimine ja selline meelitamine ja vot selline nagu alguses see piiri peal käimine , et kui ilus sa oled ja kui kaunis sa oled ja kõik selline südamekesed ja laigikesed ja kõik see tõesti ei pruugi veel kuritegu olla , aga ega meist keegi , ei mina , ei Anna ju ei taha seda , et me pärast peaksime menetlema neid kuritegusid , sest need lapsed vajavad abi ja pigem jäägu need kuriteod sooritamata , pigem õpime siis kõik koos seda , et kuidas neid kuritegusid ära hoida ja eks on võib-olla koolide , lasteaedade , lastega tegelevate asutuste enda küsimus , et kas siis kuidagimoodi sätestada või proovida siis täpsemalt kirjeldada lahti , millised suhtlused on siis treenerite , õpetajate , lasteaiakasvatajate vahel okei pidada oma lastega ja millised võib-olla ei ole okei , et kas siis peaks oma klassi , ma ei tea , lastele seal mainima kogu aeg , kes on ilus ja kellel on ilusad jalad ja kellel on veel ilusad rinnad ja veel midagi või see on ikkagi see , mis ei pruugi veel kuritegu olla , aga see ei ole siis aktsepteeritav näiteks ühes koolis , trennis või kuskil mujal . et neid asju tegelikult ei pea ju alati reguleerima nüüd karistusseadustik ja kurjategijaks saamine , vaid teatud sisemine eetiline kompass või kokkulepped , sisemised eetilised kokkulepped koolis või organisatsioonis oleksid minu arvates täiesti teretulnud .
Tundub , et meie saateaeg hakkab otsa lõppema . Neid teemasid , millest rääkida selles valdkonnas , on kümneid , kui mitte sadu , ja neid ohukohti , mida inimestele selgeks teha , on võib-olla veelgi rohkem . aga ma usun , et neid vestlusi tuleb veel . Vaadake veebist Lastemaja , vaadake , millega nad tegelevad . ja kui teil on vähegi kahtlus , et teie või teie lähedasega on midagi juhtunud või teda väärkoheldakse , helistage 112 . mina olin saatejuht Marianne Ubaleht , kuulasite Sisukas Vaheaeg podcasti , aitäh !
kas sa tead , et iga viies laps Euroopas on seksuaalselt väärkoheldud ? Tõde võib olla peidetud ja esialgu silmale nähtamatu . Meie asi on märgata , uskuda ja info edastada .
Selleks , et mina saaksin uurida laste suhtes toime pandud seksuaalkuritegusid , on väga tähtis , et sina , täiskasvanu , usuksid last .
Usu last , usu last .
Usu last .
Usu last .
Usu last.